Petkova. Centrifuga.
Je že tako, da tradicionalni prazniki ljudi ne samo pomirijo, kar polenobijo. Še posebej velikonočni praznik ima spojedino takoj za postom veliko opraviti s tem, da se ne živciramo in napenjamo po nepotrebnem. Zato nekoliko lažje razumemo, kako da se je še najvrednejši pomislek tega tedna pojavil v satirični oddaji občasnega vernika v šunko, hren in jajca Jonasa.
Verjamem v šunko, jajca, potico, hren, ful verjamem. Predvsem pa verjamem, da lahko do poletja zgubim ene par kil. Ej, zdaj, ko smo se zmenili, da nehamo uro premikati, a se čmo zmeniti, da nehamo še veliko noč premikati? Ker če vemo datum, kdaj je šla recimo Marija v nebo, pa kdaj se je Jezus rodil, pa se lahko zmenimo tudi, na kater datum je od mrtvih ostal. Tako da ne premikamo skozi gor pa dol in ne bo več skokat letos, ko je padl na konca aprila in imamo spomladansko čiščenje šele čist pred prvomajskimi.
V svetu, kjer je že zdavnaj absolutno prvenstvo zavzel zunanji vides, tole zahteva tehten razmislek. Tradicija gor ali dol, še celo urbi et orbi, letos ni bil glavni poudarek praznika. Na daljni Šrilanki so po kristjanih udarili muslimani in to s kar 9 samomorilskimi bombaši, ki so po končnem štetju ubili 359 vernikov. Papež Frančišek.
Z žalostjo in bolečino sem sprejel novice o napadih, ki so prav na velikonočno nedeljo sejali teror v 8 cerkvah po Šrilanki.
Med desetinami krst je žalovala tudi redovnica.
V tej vasici ima skoraj vsaka družina svoj pogreb.
Oblastniki, ki naj bi menda imeli precej masla na glavi, so očitno podcenjevali opozorilne znake. Zato slabega ukrepanja nista omenjala ne premier Ranil Wickremesinghe.
Prej smo vedeli le, da so vodje tujci in da tega domačini sami ne bi zmogli. Storilci so se usposabljali in usklajevali.
Ne šrilanški zdravstveni minister Rajita Senaratne.
Mednarodne obveščevalne službe so nas 4. aprila obvestile, da v naši državi pripravljajo nekaj takega. Omenili so tudi samomorilske napadalce.
Naše zunanje ministrstvo sprva ni, kasneje pa je, odsvetovalo obisk Šrilanke. Medtem ko je Denis Čaleta z Inštituta za korporativne varnostne študije zaokrožil mnenje številnih poznavalcev.
V strukturah državne oblasti je šlo marsikaj narobe. Tukaj imamo določeno nekomunikacijo med ključnimi akterji v nacionalno varnostnem sistemu in še tako dober sistem delujoč zelo težko prepreči teroristično dejanje. V tem primeru pa vidimo, da je bilo kar nekaj spodrsljajev pri izmenjavi informacij.
Na koncu je bilo dejanje potrjeno s strani Islamske države, nekateri analitiki pa so prepričani, da je šlo za maščevanje za 2 nedavno požgani mošeji v novozelandskem Christchurchu. Slovenci se kljub vsemu nismo dali preveč motiti in smo navdušeno sekali perhe, kot je poudaril glavni kokriški organizator z boljšimi kovanci, kot so trenutno veljavni evrski.
Ko mečemo, mi smo takrat spravili veliko količino teh kovancev po 5 tolarjev in z njimi mečemo. So najbolj primerni.
Ali pa smo na Ptuju požegnali 30 konj. Ali pa v Markovcih 100 traktorjev. Ali pa v mirni peči blagoslovili, no tu je šele bila gneča, 13.000 motorjev, ali pač bolj ranljivih motoristov. Kakorkoli šlo, je čisto po domače od redarja dalje.
Kar dol boste šel, pa čim bolj pravim, da bomo en vr drugega nakladali, jasno? Kar dol, gremo.
Doma smo se tudi lahko načudili, kako lahko verski praznik, gnan z dolgoletnim pospeškom potrošništva, v letu 2019 povsem zasenči denimo Dan zemlje. V medijih smo ga skoraj pogrešili, čeprav ima v drugih letih popoln tematski primat po cel teden. No niti dnevu knjige se ni dan kasneje dosti bolje godilo. Je pa še tisto, kar so pripravili, odnesel dež. Smo se pa na radiju le pomenili o zdaj že večnem vprašanju, ali knjiga dokončno izumira. In nas je vsaj polovično analogne državljane s paradoksom bridko pomiril profesor bibliografije z Ljubljanske filozofske fakultete Miha Kovač.
Tukaj bi morda spomnil eno tako malo paradoksno zgodbo, ki mislim, da zelo lepo govori o tem, kakšna je prihodnost knjige. Namreč Steve Jobs je takrat, ko je Amazon poslal na trg svoj bralnik Kindle, izjavil, da je to sicer čist simpatična naprava, ampak popolnoma nesmiselna, zato ker itak nihče več ne bere knjig in te naprave zato tudi nihče več ne potrebuje. Ko se je soočil s tem, da ima raka in da umira, je v bistvu zadnja stvar, ki jo je naredil, je bila to, da je napisal knjigo.
Od politične vsakdanjosti smo ta teden še najbolj premlevali regres in njegovo stopnjo obdavčitve. Dolgo odlaševane začetke prerazdelitve ustvarjenega družbenega dobička je finančni minister Andrej Bertoncelj prepoznal prav v sprejetem predlogu, ki velja že za letošnji regres. Do višine povprečne bruto plače 1714 evrov bodo prejemniki brez odbitkov prejeli neto zneske.
Govorimo o 100-odstotni oprostitvi plačila vseh dajatev na regres, torej socialnih prispevkov, in da je so regres tudi izločen, kot kažemo, izplačila dohodnine.
Edina stranka, ki je v tem primeru glasovala proti predlogu, je bila napol koalicijska Levica. Luka Mesec ni spregledal, da si bogati zdaj že v socialnih korektivih nočejo več niti drobtinice odtrgati od ust. Na koncu imajo potem največ od tega prav najbogatejši.
To stvar smo na odboru poskušali popravljati z amandmajem, tako da bi delavec in vsi v srednjem razredu dobili popolno razbremenitev, kar je cilj ministrstva, ne bi pa razbremenjevali višjih plač.
Kaj bodo pa in predvsem koliko časa še dobivali tik pred delavskimi prazniki na listo za odstrel zapisani delavci Gorenja, pa še ni čisto jasno. Od 1720 imen na listi naj bi jih 270 odpustili na čim mehkejši način, karkoli že to pomeni, ostalih 1450 pa menda zgolj razporedili na druga delovna mesta, kdorkoli tem trditvam že verjame. A glavni delavski sindikalist v Gorenju, Žan Zeba, vidi drugačno ozadje jeze.
Druga stvar, ki je razjezila zaposlene, je ta, da reorganizacijo delajo ljudje, ki so v preteklosti ali pa za lansko leto krivi za slab rezultat. Eden izmed glavnih kriterijev za določanje presežkov je uspešnost dela, ocena uspešnosti dela za lansko leto in letošnje leto. Potem bi nekateri izmed teh morali biti na spisku teh 270 zaposlenih.
Dovolite, da prevedem. Delavci Gorenja so enako dobro delali tako med zdaj že propadlim partnerstvom z japonskim Panasonicom, kot tudi zdaj med uspešnejšim partnerstvom s kitajskim Hisensom, ki ga podpirajo. Problem je bil očitno v nesposobnih direktorjih. Pa se na črnih listah po imenih zdi, kot da so bila ravno najslabše plačana delovna mesta kriva za slabo poslovanje. Pa še končajmo tole centrifugo, ki sva jo pripravila Miha Klemenčič in Damjan Zorc s tradicionalnim stavkom in ščepcem dodatne začimbe, da se povsem ne izneverim. Človek človeku volk, razen če nista oba direktorja, pa ave do prihodniča.